jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjemi ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Në raportin e radhës, Brukseli pritet të kritikoj vendet e Ballkanit perëndimor dhe t'i kërkoj vazhdimin e reformave. Misioni Bashkimit Evropian e ULEK thotë se nuk do të marrë qëndrim sa i përket statusit të Kosovës. Do të rritet ndjeshëm numri i vendeve që do të njohin Kosovën, tha zyrtari i lartë amerikan Stuart Jones. Bosnia gjithmonë ka qenë element jo stabil në rajon, tha për Radion Evropa e Lirë Richard Holbrook. Shkupi reagon ashpër ndaj provokimeve verbale në një paradë të ushtrisë greke në Selanik. Të paktën 68 të vrarë dhe qindra të plagosur nga një varg shpërthimesh në Indi. Policia kroate arrestoi 10 të dyshuar për ndërlidhje me vrasjen e dy gazetarëve. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve që i përgatiti Albana Isufi.
Mitrovic. Të rinj shqiptar dhe serb kanë gjuajtur njëri tjetrin me armë zjarri në Mitrovic, ka njoftuar policia e Kosovës. Nuk është raportuar për të lënduar. Sipas policisë, incidenti konsiderohet të ketë karakter të mos tolerancës drejtnike dhe besohet se është iniciuar pasi një kompani e ngarkuar me punë për ndërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar në Suhodol është kërkuar të ndalojë punën dhe të largohet. Tiranë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones ka deklaruar se numri i vendeve që do të njohin pavarësinë e Kosovës do të rritet ndjeshëm në të ardhmen. Këtë qëndrim diplomati i lartë amerikan e mbajti në Tiranë gjatë punimeve të konferencës së përvitshme të ambasadorëve shqiptar të akredituar në vende të ndryshme të botës. Zagreb. Ishi dërguari amerikan për Ballkanin Richard Holbrook ka deklaruar se Bosnia për shkak të përbërjes së saj etnike, vendodhjes dhe historisë gjithmonë ka qenë element jo stabil në rajon.
I don't think you can ignore Bosnia.
Nuk mendoj se Bosnia mund të ignorohet dhe mendoj se bashkësia ndërkombëtare me gjithë prioritetet tjera si Irani, Iraku apo Afganistani nuk i ka kushtuar mjaft kujdes asaj që po ndodh në Bosnjë, tha për Radion Evropa e Lirë kryearkitekti i marrëveshjes së Daytonit Richard Holbrook. Ai bëri këto komente në Zagreb pas takimit me presidentin e Kroacisë Stjepan Mesić.
We talked about the situation in Bosnia.
Biseduam për situatën në Bosnjë dhe shpreha shqetësimin serioz për atë. Gjithashtu e urova presidentin për faktin se qeveria e tij e njohu Kosovën, tha Holbrook. Beograd. Serbia shpreson se do të marrë statusin e kandidatit të Bashkimit Evropian madje edhe para kapjes së të kërkuarit për krime lufte Ratko Mladić, ka thënë ministri i Brendshëm Ivica Dačić. Kjo mund të ndodhë nëse Serbia dëshmon se po bashkëpunon plotësisht me tribunalin e Hagës, ka thënë Dačić. Zagreb. Policia kroate ka arrestuar 10 persona, 8 kroat dhe 2 serb të dyshuar si janë anëtarë të bandave kriminale të përfshirë në vrasjen e botuesit të gazetës Nacional javën e kaluar. Arrestimet janë bërë në Vukovar dhe në Zagreb. Kroacia ka kërkuar ndihmën e Serbisë dhe të Bosnjës për të luftuar së bashku mafian. Gauhati, Indi. Policia tha se nga 11 shpërthime me bomba në shtetin veri lindor të Asamit janë vrarë të paktën 68 njerëz dhe janë plagosur më shumë se 335. Askush nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë për shpërthimet që duke të ishin të koordinuara dhe të cilat goditën disa qytete, përfshirë edhe qytetin kryesor të Gauhatit. Kabul. Një sulm vetvrasës ka ndodhur në afërsi ose brenda ndërtesës së Ministrisë së Kulturës së Afganistanit. Njoftohet për 5 viktima, por detajet e incidentit nuk janë të qarta. Madrid. Një vetur bomb ka shpërthyer afër një universiteti në Pamplona të Spanjës duke plagosur 17 persona dhe duke shkaktuar zjarr në një ndërtesë. Nuk ka marrë askush përgjegjësinë, por zyrtarët fajsojnë separatistët bask të ETA-s. Defiance, Ohio. Në Shtetet e Bashkuara ka vazhduar fushata elektorale për president të Shteteve të Bashkuara. Senatori republikan John McCain ka folur para masës në Defiance të Ohios.
America is worth fighting for.
Ja vlen të luftohet për Amerikën. Asgjë nuk mund të shmangët, ne ku nuk do dorëzohemi, ku nuk ndalemi, ku nuk fshehemi nga historia, ne bëjmë historinë. Tash le të fitojmë këto zgjedhje dhe ta çojmë përpara sërish vendin ton, ka thënë McCain, ndërsa demokrati Obama ka vazhduar fushatën në Sarasota të Floridës.
I can take one more week of John McCain's attacks.
Un mund të duroj sulmet e John McCainit edhe për një javë tjetër, por ky vend nuk mund të duroj edhe 4 vjet të tjera të politikave të njëjta të dështuara, tha Obama. Washington. Departamenti Amerikan i shtetit tha se mundësia për rinegociimin e elementeve të paktit të sigurisë Irak-Shtetet e Bashkuara po tkurret shpejt. Zëdhënësi i këtij departamenti Robert Wood tha se dritaret për rinegociimin e të ashtu quajturës SOFA po mbyllen në mënyrë të shpejtë. Marrëveshja synon vazhdimin e pranisë amerikane në Irak deri në vitin 2011. Bellinzona. Dy vëllezër nga Kosova janë dënuar sot për drejtimin në një nga hallkave më të mëdha të shitjes së heroinës në Evropë. Prokurorët thanë se Ragib dhe Kemal Shabani kanë futur në Evropë 1.5 ton heroin nga mesi vitit 1990 deri në vitin 2003 kur edhe janë zënë. Gjykata dënoi Ragib Shabanin me 15 vjet burg dhe urdhëroi që të paguajë $260,000 për shpenzimet e gjykatës, ndërsa Kemal Shabani u dënua me 2 vjet burg me gusht dhe $78,000. Asetet e tyre janë konfiskuar. Buletinën e lajmeve un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Bashkimi Evropian pritet të kritikojë pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë për mangësitë në sistemin juridik dhe për luftën e pamjaftueshme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kjo thuhet në Progress raportin për vendet që janë të përfshira në politikat për zgjerimin e Bashkimit Evropian, që të mërkurën pritet të miratohen në raportin e Komisionit Evropian. Nga Brukseli njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sa i përket Kosovës, raporti pritet të nënvizon se Kosova pas shpalljes së pavarësisë ka bërë disa përparime, mirëpo shkaku i marrjes së tepruar me politikë me çështjen e statusit dhe shpalljen e pavarësisë ka qenë edhe pengesë për zhvillimin ekonomik dhe për zgjidhjen e problemeve tjera në funksionimin e shtetit në Kosovë. Kosova më së shumti është kritikuar për krimin e organizuar, luftën jo të duhur kundër korrupsionit, për faktin se parlamenti nuk kontrollon sa duhet qeverinë dhe po ashtu edhe për mangësitë në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Mirëpo në anën tjetër, komisioni pranon se edhe fakti se në Kosovë vazhdojnë të ekzistojnë sistemet paralele gjyqësore të Serbisë ka penguar që Kosova të jetë nën kontroll të plotë të qeverisë Kosovës. Po ashtu nënvizohet se nga Kosova pritet që në të ardhmen të fokusohet më shumë në funksionimin e rendit dhe ligjit, ku duhet të ketë edhe ndihmën e Bashkimit Evropian. Vendet e tjera të rajonit po ashtu kanë marrë nota mjaft të dobta sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por në disa raste edhe për mos përmbushjen e kriterëve politike. Për Maqedoninë thuhet se Maqedonia ende nuk përmbush kriteret politike të BE-s dhe si shkas për këtë mirën edhe mangësitë regjistruara në zgjedhjet e fundit në Maqedoni. Nga Shqipëria, e cila ka shënuar një përparim, pritet që zgjedhjet e vitit të 2009 të jenë në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Sa i përket të Serbisë, Komisioni Evropian do të nënvizojë se Serbia mund të merë statusin e kandidatit gjatë vitit që vjen nëse përmbush kushtet. Mirë po ashtu edhe për Serbinë nënvizohet se nuk ka patur përparim të mjaftueshëm në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Serbinë po ashtu thuhet se ka stimuluar, financuar dhe organizuar edhe sisteme paralele në Kosovë, edhe pse kjo ka qenë në kundërshtim me kërkesat e UNMIK-ut. Nga Serbia kërkohet që në të ardhmen të ketë një rol konstruktiv ndaj çështjes së Kosovës në nismat rajonale dhe në institucionet ndërkombëtare. Lajme të mira priten për Kroacinë, të cilës Komisioni Evropian i rekomandon një kalendar sipas të cilit do të përmbyll negociatat për antarësim në BE gjatë vitit 2009. Sipas Komisionit Evropian, kjo është e mundur vetëm nëse Kroacia bën më shumë në luftë kundër korrupsionit, sidomos të korrupsionit në nivel të lartë. Sa i përket Turqisë, Komisioni nënvizon se edhe ajo ka bërë disa përparime, por ende jo të mjaftueshme. Ky dokument do të debatohet të mërkurën në Kolegjin e Komisionerëve Evropian dhe nëse miratohet do të jetë një dokument strategjik që do të caktojë zhvillimet e mëtejme në procesin e zgjerimit të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe policisë EULEX thekson se si mision teknik në Kosovë nuk do të marrë qëndrim për sa i përket statusit të saj. Ndërkohë zyra civile ndërkombëtare zotohet se do të mbikëqyrë zbatimin e planit të martë të Ahtisarit, pavarësisht mandateve që aktorët ndërkombëtar kanë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe drejtësi EULEX mohon mundësinë e pozicionimit të këtij misioni si neutral karshi statusit të Kosovës. Zyrtarët e Oleksit në Kosovë shprehen të bindur se kërkesa e Beogradit zyrtar për të caktuar këtë misioni një pozicionim neutral karshi statusit të Kosovës nuk do të ndikojë në punën e tij në vend. Zëdhënësja e Oleksit Karin Limdal thotë se misioni i BE-s për policinë dhe drejtësi në Kosovë do të veprojë në përputhje me mandatin e krijuar nga mbështetja e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në kuadër të rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
We are a technical vulnerable mission. We are sent here by all the EU member states.
Ne jemi një mision teknik për sundimin e ligjit i dërguar në Kosovë nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne nuk marrim qëndrim për pavarësinë e Kosovës. Ne jemi këtu për të ndihmuar në zbatimin e ligjit, gjë të cilën do të bëjmë. Sa i përket kërkesave të Beogradit zyrtar, duhet të drejtoheni atje, mirë po mandati jo në shtiqar dhe pikrisht është veprimi në përputhje me rezolutën 2024, tha Limdal. Bazuar në planin e presidentit Marti Ahtisari për pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën, Euleksi duhet të asistojë qeverisë të Kosovës në fushën e policisë, të doganave dhe gjyqësi. Rrjedhimisht, Euleksi do të duhet të vepronte në përputhje me ligjet e kushtetutës së Kosovës. Mirpo, për shkak të kundërshtimit të Beogradit zyrtar ndaj këtij misioni, si dhe ndaj vetë dokumentit Ahtisari, Euleksi ishte futur në umbrellën e OKB-s. Të gjitha këto veprime që janë të përcaktuara me propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, mbikëqyren nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Por zyrtarët e ICO-s thonë se kjo zyre do të monitorojë implementimin e pakës së Ahtisarit, pavarësisht mandateve në bazë të të cilave veprojnë misionet e tjera ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Andy McGuffey sqaron.
It's the ICO that takes the responsibility with the government.
Zyra civile ndërkombëtare së bashku me qeverinë e Kosovës është përgjegjëse për implementimin e planit Ahtisari. Në propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës përmenden dhe aktorë të tjerë ndërkombëtar, por është me rëndësi ta kujtojmë se këta aktorë kanë mandatet e tyre nga autoritetet përgjegjëse. Pra, Euleksi do të veprojë në bazë të rezolutës 2044 dhe në përputhje me mandatin e marrë nga 27 shtetet anëtare të BE-s si mision teknik i sundimit të ligjit, theksoi McGuffey. Në Kosovë aktualisht funksionojnë disa pushtete ku përfshihet ai i strukturave ilegale paralele serbe, koordinimi i të cilëve në praktik akoma duket të jetë i paqartë. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe me hyrjen në fuqi të kushtetutës, qeveria kosovare ka marrë përsipër një pjesë të madhe të përgjegjësive, të cilat deri në atë kohë hynin në autoritetin e administratës së kombeve të bashkuara në vend. Mekanizëm ky, i cili aktualisht është duke kaluar në një proces të rikonfigurimit. Me hyrjen në fuqi të kushtetutës u aktivizua dhe zyra civile ndërkombëtare, ndërkohë që misioni i dytë i BE-s në vend, Eulex, akoma nuk është operacional. Sipas ICO-s, punët e këtyre misioneve do të koordinohen në mënyrë që të shmangen përplasjet e mundshme ndërmjet tyre.
Every international organization is here to work to the benefit.
Çdo organizatë ndërkombëtare është në Kosovë për të punuar në të mirë të gjithë qytetarëve të vendit. Jam i bindur se të gjitha misionet në Kosovë do të punojnë për të pasur një koordinim sa më të mirë sa i përket veprimeve të ndryshme që ne ndërmarrim, shton zëdhënësi McGuffey. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka konstatuar sot dorëheqjen e shefit të saj ekzekutiv Blerim Kuçi duke synuar vazhdimin e reformave në këtë parti. Mirpo te disa antarë të kryesisë kishte konfuzion nëse LDK-ja mund të vazhdojë reformat dhe prandaj është kërkuar që të shpallen zgjedhje të reja partiake. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës zotohet se do t'i vazhdojë reformat edhe pas dorëheqjes së parevokueshme të shefit të saj ekzekutiv Blerim Kuçi, i ngarkuar pikrisht për këto reforma, por një herësh disa zyrtarë të kryesisë së kësaj partie shprehen skeptik se LDK-ja mund t'i përballojë këto reforma dhe kërkojnë zgjedhje të reja partiake. Sidoqoftë, nën kryetari i parë i LDK-s Eqrem Kryeziu tha se reformat në LDK nuk mund të lidhen me emra të caktuar dhe se ato do të vazhdojnë.
Reformat nuk lidhen me emrin e një njeriu, qoftë edhe Blerim Kuçi që ka qenë një njeri shumë energjik për këtë kohë. Reformat janë përgatit njërën matë kujdeshme, madje me asistence, me asociacione o shumë fuqishme që njojnë partit moderne në Evropë dhe në Amerikë.
Ndryshen nga Kryeziu, antari tjetër i kryesisë LDK-s Ali Lajçi thot se presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, i cili e mban të ngrirë postin e kryetarit të LDK-s, bashkë me nën kryetaret të partisë po çojnë LDK-n ka përçarjet dhe ndarjet. Lajçi tha se kjo elitë politike që është në krye të partisë i ka humbur zgjedhjet dhe se me këto politika do ta çojë LDK-n në dështime të reja.
Ka jon pesë dhe vet Fatmir Sediu, Eqrem Kryeziu, dosje u kanë ndihmuar. Ftuhet edhe ai e ka punë tromë mirë LDK-s.
jam që sa më shpejt thirrë rastin lidhje e kryesisë si zhdeshmo, thirrë fshili përgjithshëm të shpallë zgjedhjet e përgjithshme gjenerale. Zgjedhjet e përgjithshme edhe krijuën strukturën e re, nikosisht edhe reforma është ajo në nimos.
Mendim tjetër nga Lajçi shpreh nën kryetari LDK-s Fadil Ferati, i cili tha se kryesia e kësaj partie i ka dhënë mbështetje të plotë vazhdimit të reformave.
Në parim ndërhesja paravokueshme nuk votohet apo thamë nuk diskutohet. Deri në fund mirë, po ne do të vazhdojmë. Me rëndësi është që kryesia se do të vazhdojë me thellësinë e reformave të veta dhe me dinamikën e paraprakme.
Një problem që vazhdon të jetë aktual në LDK është çështja e shumë posteve të zyrtarëve të saj më të lartë. Ditë më parë antar i kryesisë së LDK-s Astrid Haraçia i kërkoi presidentit Sejdiu që të merë në ndrejtim reformat në parti dhe të japë dorëheqjen nga posti i presidentit të Kosovës. Haraçia tha se nuk ka hequr dorë nga një kërkesë e tillë dhe se kjo kërkesë sipas tij vlen edhe për anëtarët e tjerë të kryesisë, të cilët mbajnë poste të dyfishta.
Nuk tregna për asaj që postet e dyfishta duhet dashë pa dashë që të vinë me mbas reforma nëse në vendimeve që kemi marrë ato duhet zbatohen. Pozicioni i presidentit nuk e diskutojmë sot. Ta shohim dashë për javë 2 pas edhe në kohëdorim.
Kriza e re në LDK është vlerësuar se erdhi si pasojë një vendimi të presidentit Sejdiu, i cili i kërkoi shefit ekzekutiv të kësaj partie Blerim Kuçi që të jap dorëheqje për shkak se ishte vlerësuar që Kuçi kishte avancuar reformat në parti më thellë se sa që ishte kërkuar nga ai. Blerim Kuçi sot nuk ishte i pranishëm në mbledhjen e kryesisë, por sidoqoftë dorëheqja e tij është konstatuar dhe se nënkryetaret e partisë e kanë marrë përsipër vazhdimin e reformave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Niveli i papunësisë në Kosovë është brengosës dhe aktualisht nuk shihet perspektivë që gjendja e rëndë sociale të zbutet, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Por Gjergj Deda, i zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, pohon se kjo ministri po përpiqet të krijojë marrëveshje me disa vende të Bashkimit Evropian në mënyrë që të punësojë një numër të kosovarëve jashtë vendit. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë është duke reflektuar edhe gjendjen e rëndë sociale të kosovarëve, të cilët tash një kohë të gjatë janë duke pritur që institucionet e larta qeveritare të gjejnë mënyra për zbutjen e kësaj gjendjeje. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se për çdo vit armate të papunësuarve është duke u rritur. Agron Morina thot se papunësia e lartë në Kosovë po reflekton në çdo pore të jetës.
Shumë reflektohet dhe shumë është e lartë papunësia në Kosovë. Ajo dihet, domethënë dita me ditë, çdo ditë veç dihet krize madhe ekonomike, varfëni e madhe, veç është ka shifet tash se pasojat shumë të mëdha.
Pjetër Leshi thot se tash një kohë të gjatë është duke kërkuar punë, por siç thot ai, përpjekjet janë të kota.
Si në Kosovë që dihet shkalla papunësisë, kështu si sto frodë që aty. Pasojat janë gjanës që shihen.
Qlirim Gashi thot se është duke studuar në Universitetin e Prishtinës, por si pas ti përvojat e deritashme nuk tregojnë se mund të ketë ndonjë perspektiv të mirë sa i përket punësimit.
Sa i përket studentat që le diplomojnë, sigurisht që është një problem shumë i madhë të të na, edhe ko shumë rosët që le diplomojnë edhe nuk arrinë me gjithë venin e vetë punës, së ko ven e kërkun, përpundojnë diplomen edhe rrinë.
Në anën tjetër, Gjergj Deda, i zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, thot se qeveria është duke u përpjekur që ta zbusë shkallën e lartë të papunësisë, e cila sipas tij sillet mbi 45% dhe është më e larta në Evropë.
Tash për tash Kosova, në bazë të zhvillimit aktual ekonomik dhe në bazë të kapaciteteve ekonomike, nuk e ka mundësinë e absorbimit të fuqisë punëtore, dhe posaçërisht kur kemi të bëjë me një gjeneratë të rive kosovare të papunë. Dhe për këtë arsye tash jemi duke bërë përpjekje dhe kemi shtruar një strategji të punësimit të mundshëm të punëtorëve kosovarë në tregun e punës së Bashkimit Evropian.
Zëvendës ministri Deda shtoi se aktualisht është në Stockholm të Suedisë në takim pune me Ministrinë e Punës së Suedisë për të tentuar që të sigurojnë marrëveshje lidhur me punësimin e kosovarëve në këtë vend, duke pasur parasysh se Suedia ka aprovuar ligjin për punësimin e punëtorëve që janë jashtë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas tij, një marrëveshje e tillë është arritur me qeverinë franceze, ndërkohë që bisedimet janë duke u zhvilluar edhe me disa vende tjera të Bashkimit Evropian, sikurse Norvegjia, Gjermania e të tjera. Të njëjtit qytetarë të Prishtinës thonë se nismat e tilla të qeverisë janë pozitive, por shprehin skepticizëm lidhur me realizimin e tyre.
Qeveria më konë me punu në mënyrë serioze, shikohije si qeveri që në gjithë Evropën, atërë shumë kështë me pas sukses. Në që se punojnë që kam punu dheri thash, ajo është bjen naivitet.
Nuk si e diska, me thonë, konkrete, po shohim.
kum po disa iniciativa që janë morën për në Gjermani, ata studentat cilë din gjuhën Gjermanës, diçka me shku një juridik të, pe juridiko me shku anena, për nuk e di so, se kështë di që ka shku dikush.
Ndërkash, zëvendës ministri Deda ishpre optimizmin e ti se niveli i papunësis vitin ardhshëm do të zbutet.
Se që viti 2009 do tjetë një vit që do të shënoj progres dhe do të jetë një përgjigje gjitha këture qështë që na prokupën njeve si qeveri dhe Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria jashtme e Maqedonisë i ka dënuar, siç thuhet, thirrjet nacionaliste të drejtuara kundër Maqedonisë që u dëgjuan gjatë një parakalimi ushtarak grek në Selanik më 28 tetor. Në ceremoninë njoftohet se kanë qenë të pranishëm kreu shtetërori i Greqisë dhe ministrat e mbrojtjes nga vendet e rajonit. Ndaj veprimit në fjalë reaguan edhe partitë politike në Shkup, të cilat megjithatë thonë se si vend aspirant për Bashkimin Evropian dhe NATO, Maqedonia duhet të vazhdojë politikën konstruktive për marrëdhënie të mira ndërfqinjësore. Kronike përgatitur nga Jeta Hajro Jahjaga.
Ministria jashtme e Maqedonisë ka dënuar brohoritjet nacionaliste dhe shoviniste kundër Maqedonisë gjatë paradës ushtarake para dy ditëve në Selanik. Për Ministrinë e Punëve të Jashtme, demonstrimi i tillë i forcës dhe armiqësisë ndaj Maqedonisë është në kundërshtim direkt me deklarimet dhe angazhimet e kreu shtetëror grek për fqinjësi të mirë dhe qasje konstruktive për zgjidhjen e çështjeve të hapura mes dy shteteve dhe rajonit.
Otvorimi i nacionalizmit me shovinizëm izneseni në një oficiale manifestacije.
Nacionalizmi dhe shovinizmi i hapur i shprehur në një manifestim zyrtar, as pak nuk i përngjan një shteti anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, e cila veten e quan promotore të demokracisë në rajon, ka theksuar kështu zëvendës ministri i punëve të jashtme Zoran Petrov. Ndaj veprimit të dy ditëve më parë në Selanik të Greqisë kanë reaguar ashpër dhe partitë politike në vend. Megjithatë, ata kanë theksuar se Maqedonia si vend aspirant për në Bashkimin Evropian dhe në NATO duhet të vazhdojë politikën e saj konstruktive.
Greqishtë armia.
Brohoritjet e armatës greke janë plotësisht të papranuara. Ato, për fat të keq, janë të përkrahura nga kreu i politikës greke, vlerëson deputeti i VMRO-DPMNE-s Vladko Gjorçev, me qëndrim identik dhe Partia Shqiptare në pushtet.
Gjithsesi një retorik shqetësuese, do të kisha thënë jo e panjohur për Ballkanin e ngarkuar me shumë nacionalizëm. Një retorik e cila nuk ndihmon procesin negociatorit cili tashmë të gjithë e dim se po hyn në fazën e ti të fundit.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, ndërkohë opozita ka kërkuar që shkupi zyrtar, me gjitha të mos bie prej provokimeve nacionaliste greke, por si që teksojnë, duhet angazhohet për fqinjësi të mirë mes dy shteteve.
Po që kuam e dika oficialnit e gërshki vlasti?
Besim se Greqia si antarë e Bashkimit Evropian nuk do të vazhdoj të tregoj munges të kapacitetit demokratik, prandaj presim që zyrtarët grek të distancohen nga këto parada të armatës greke, nënvizoi Emilian Stankovic, deputeti Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë. Ndërkaq, eksperti për çështje politike Marcel Bilalli thotë se veprimi i fundit i shprehjes së nacionalizmit grek ndaj Maqedonisë dëmton procesin e zgjidhjes së kontestit disa vjeçar mes Shkupit dhe Athinës zyrtare për çështjen e emrit.
Është një final jashtëzakonisht negativ ndërtim të lidhje së kontestit naqoni, në drejtim të dërtimit të mendimit publik, pro-europian, kuadrët strukturës balkanike, dhe gjithë kjo praktikisht huvë një hije të fuqishme drejtim të zgjidhje së kontestit me naqoni.
Për Radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Teksa kanë mbetur vetëm pak ditë deri në zgjedhjet presidenciale amerikane, kandidati favorit Barack Obama është shfaqur në reklama të gjata në mediat kyçe. Nga ana tjetër, rivali i tij John McCain ka vazhduar fushatën i patrazuar nga reklamat dhe avantazhi Obamas në anketa dhe në fonde. Për mbledhjen e zhvillimeve më të fundit në fushatën presidenciale amerikane, sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talley.
Dalej Obamës në një video 30 minutëshe në tre televizionet më të mëdha amerikane synon të përmbyll votimin e 4 nëntorit në kohën kur votuesit sipas anketave japin atij një përparësi të ndjeshme ndaj rivalit republikan. Paraqitja 30 minutëshe e Obamës është pjesë e reklamave të paguara nga fushata e tij. Vlera e kësaj paraqitje shkon në 4 milion dollar dhe tregon epërsinë e Obamës ndaj senatorit McCain lidhur me fondet. Obama në dallim nga McCain nuk ka marrë fonde publike për fushatën, mënyrat e përdorimit të cilave janë të kufizuara. Në videon që transmetuar në tre televizionet kryesore amerikane, Obama profilizon të amerikanët e thjesht, të cilët me vështirësi përmbyllin muajin. Duke e marrë shkas nga pamjet të tilla, ai sqaronte planin e vet ekonomik në rast se zgjidhej presidenti i Shteteve të Bashkuara. Obama dha detajet planeve të tij për të krijuar vende të reja pune, për të bërë të përballueshme kujdesin shëndetësor dhe qasjen në kolegje për qytetarët amerikan, si dhe të ulë taksat për familjet punëtore. Duke u adresuar kamerës drejt për së drejti, Obama thotë se Amerikan ka ardhur koha për ndryshime. Pas 6 ditësh ne mund të zgjidhim një ekonomi që vlerëson punën dhe krijon vende pune e nxit për parimin, duke filluar nga klasa e mesme. Obama gjithashtu në reklamën më të fundit thekson se nuk do të jetë presidenti i përkryer, por gjithmonë do t'ju thotë se cili është qëndrimi i tij. McCain ka quajtur reklamën thjesht reklam për të krijuar një ndjesi të mirë pa përmbajtje. McCain në Tampa të Floridës ka bërë fushat duke pasur brivetes një numër ish këshilltarësh të sigurisë kombëtare dhe ushtarak për të theksuar forcën e në çështjet e sigurisë kombëtare. Duke nënvizuar përvojën e tij në ushtri dhe në politikë, McCain synon të nxjerrë në pah mungesën e përvojës së rivalit të tij demokrat Barack Obama. Senatori republikan McCain nuk ka nguruar të citoj kandidatin demokrat për nën president Joseph Biden, i cili ka thënë se nëse Obama zgjidhet president, do të përballet shpejt me një krizë që do të krijohet të thjesht për të vënë në provë presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara.
Senator Biden warned that Senator Obama would be tested.
Senatori të rojë që vëmendjen se senatori Obama do të vjet në provë me ndonjë krizë ndërkombëtare brenda 6 muajve të parë të administratës së tij. Unë jam provuar, miqtë mi, unë jam vënë në provë, por jo dhe senatori Obama, tha McCain. Ulumtimet e opinionit tregojnë se Obama kryeson ndjeshëm ndaj McCainit, por kandidati republikan nuk e ka shfaqur frikën nga anketat gjatë këtyre ditëve. Senatori McCain theksoi se fillimisht kishte menduar se nuk do të fitonte kandidimin e partisë së tij, por duke ardhur kaq larg, kemi provuar të gjithë gabim, tha McCain. Por edhe kandidati demokrat Obama ka vazhduar fushatën e tij duke u përqendruar në problemet ekonomike. Me McCainin president, amerikanët me të ardhurat mesatare do të varfërohen, derisa të pasurit do të përfitojnë ulje taksash, tha Obama në Karolinën e Veriut.
If Senator McCain is elected, your healthcare benefits...
Nëse senatori McCain do të zgjidhet president, përfitimet tuaja për kujdesin shëndetësor do të taksohen për herë të parë në historinë e këtij vendi. Nga kjo 20 milion amerikanë rrezikojnë të humbin përfitimet e tyre shëndetësore të ofruara nga pundhënësit. Kjo nuk është e drejtë, tha Obama. Fushata presidenciale vazhdon në ditët e saj të fundit dhe dy kandidatët kryesorë, Barack Obama dhe John McCain, nuk poreshtin për të vënë në pa pikat e tyre të forta dhe anët e dobta të kundërshtarit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në raportin e radhës, Brukseli kritikon vendet e Ballkanit dhe kërkojnë të vazhdojnë reformat. Misioni i Bashkimit Evropian EULEX thotë se nuk do të marrë qëndrim për sa i përket statusit të Kosovës. Do të rritet ndjeshëm numri i vendeve që do të njohin Kosovën, tha zyrtari i lartë amerikan Stuart Jones. Bosnia gjithmonë ka qenë element jo stabil në rajon, thot për Radio Evropa e Lirë Richard Holbrook. Të paktën 68 të vrarë dhe qindra të plagosur nga një varg shpërthimesh në Indi. Policia kroate arrestoi 10 të dyshuar për ndërlidhje me vrasjen e dy gazetarëve javën e kaluar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.